Iš pradžios knygos. Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės giraitės, kai tas per vidudienio karštį sėdėjo prie palapinės angos. Pakėlęs akis, jis priešai save išvydo bestovint tris vyrus. Kai tik juos pamatė, tuoj pat nuskubėjo nuo palapinės angos jų pasitikti, nusilenkė lyg žemės ir tarė: Viešpatie, jeigu aš tavo akise esu radęs malonę, tai neaplenk savo tarno. Atneštų į vandens, nusiplaukite kojas ir po medžiu atsigulkit. Tuo tarpu atnešiu jums duonos užkasti ir jūs pasistiprinę galėsite toliau keliauti. Juk tam ir užsukote pas savo tarną. Tie atsakė: daryk, kaip kalbėjai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir tarė: greitai paimk tris saikus miltų, smulkiųjų, užmaišyk ir iškepk pyrago. O pats nubėgo prie galvijų, parinko minkštą įmitusį veršį ir padavė tarnui skubiai pagaminti. Tada jis atnešė sviesto ir pieno, paruoštą veršieną ir jiems išdėliojo. Jiems valgant stovėjo prieš juos po medžiu. Tuomet jie paklausė: o kur tavo žmona Sara? Tas atsakė: čionai, palapinėje. Tada viešpats tarė: ateinančiais metais šituo laiku aš vėl pas tave užeisiu ir tavo žmona Sara turės tada sūnų. Sara klausėsi už jo nugaros prie palapinės angos. Abraomas ir Sara gi buvo seni ir nukaršę, ir Sara kaip moteris jau buvo nuvytusi. Todėl jį prajuko savį, pagalvojusi: nejaugi man nužydėjusiai tektų patirti dar meilės džiaugsmą, o mano vyras taipogi nukaršęs. Tada viešpats paklausė Abraomą: kogi juokiasi Sara, galvodama, nejau iš tikrųjų turėčiau gimdyti, nors ir nusenus? Ar viešpačiui būna kas nors neįmanoma? Sekančiais metais šituo laiku aš vėl pas jūsų žeisiu ir Sara turės tada sūnų. Sara bandė gintis: ašgi nesijuokiau. Mat ji pabūgo, bet jis atsakė: deja, tu juokėjaisi. Tai Dievo žodis. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę: štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarno Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Sugrįžusi Kafarnaumą, kreipėsi į Jėzų šimtininkas maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam: eik, ir jis eina. Sakau kitam: ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui: daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkui Jėzus tarė, eik namo ir tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis praėjo. Toji atsikėlė ir galėjo jam patarnauti. Vakarui atėjus žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvases žodžiu ir išgydė visus sergančius. Taip išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas. Prie Jėzaus prisiartina šimtininkas. Šimtininkas tai reiškia okupantas, priešas, o svarbiausia – pagonis. Pagonims pagal žydų sampratą nėra išganimo. Ir tai atspindi Talmudo nuostatos, jog nužudyti pagonį nebuvo laikoma žmogžudystė. Tai buvo laikoma blogžudystė, tai reiškia blogio nužudimu. Todėl, aišku, ir jokių sankcijų nebuvo. Ir būtent šis šimtininkas ateina maldaudamas. Viešpatie mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Mato Evangelijoje kalno pamoksle Jėzus kalbėjo apie priešų meilę. Ir štai čia matome praktinį tokios meilės pademonstravimą. Su Jėzaus atėjimu Dievo išganimas jau nebežino siauro nacionalizmo. Dievo meilė apima visus. Pagal žydų švarumo sampratą akivaizdu, kad pagonio namas yra nešvarus. Jei tai pagonio namus reiškia susitepti. Ir Jėzus dar kartą pademonstruoja tokios teisės netikrumą ir yra pasiruošęs įžengti į pagonio namus. Tačiau šimtininkas atsakė, Viešpatie, nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik targ žodį ir mano tarnas pasveiks. Evangelistas Matas šioje vietoje pateikia Dievo meilės vertumo ir Dievo meilės dovanos kontrastą. Šimtininkas pažįsta žydų teisę ir savo nevertumą priimti žydą savo namuose, todėl sako, juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam eik ir jis eina, sakau kitam ateik čionai ir jis ateina. Sakau tarnui daryk tai ir jis daro. Ir būtent tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Pirmą kartą Mato Evangelijoje iškyla tikėjimo tema. Kas yra tikėjimas Evangelijų ir ypač šio epizodo šviesoje? Tikėjimas tai nėra Dievo dovana žmogui, bet tai yra žmogaus atsakymas į Dievo dovaną. Šimtininko tikėjimas gimsta kaip atsakas į Jėzaus meilę ir į jo pasirengimą įeiti į jo namus ir pagydyti tarną. Tikėjimas tai nėra kaprizingo Dievo dovana, kurią jis dalina žmonėms, didesnėmis ar mažesnėmis porcijomis. Tikėjimas yra žmogaus atsaku į Dievo begalinę meilę visiems žmonėms. Taigi šimtininkas, matydamas tokią Jėzaus meilę, atsako į ją savo tikėjimu. Tai, ką toliau, sako Jėzus, yra be galo rimta. Tokio tikėjimo, kokį rado pas pagonis, nesutiko savo tautoje. Nepamirškime, kad evangelistas Matas rašo savo evangeliją žydams. pagonis jo evangelijoje visuomet yra pateikiami labai teigiamai. Pavyzdžiui, pirmieji, kurie pagarbino Jėzų, yra rytų šalies išminčiai, o ne šventyklos tarnai ar rašto aiškintojai. Būtent pagonis supranta Jėzų ir jį priima, tuo tarpu savieji jį atmeta. Prisiminkim, pavyzdžiui, Jėzaus nuotykį jo gimtajame mieste Nazarete. Ir galiausiai vienintelis, kuris išpažįsta Jėzų pakabintą ant kryžiaus esant Dievo sūnų, yra vėl pagonis šimtininkas. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokubu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Dangaus karalystė, mato Evangelijoje, tai jokiais būdais nėra rojus ar kažkoks tai būsimasis gyvenimas. Dangaus karalystė yra tikinčiųjų bendruomenė. Bendruomenė, kurioje karaliauja Dievas. O karaliauti tai reiškia tarnauti našlėms, našlaičiams, atstumtiesiems. Tuo tarpu žydų religinė tradicija laukia Mesijo, kuris turėtų įsteigti Izraelio karalystę ir kuri turėtų viešpatauti visoms pagonių tautoms. Jėzus visiškai apverčia šią sampratą sakydamas, pagonis susės dangaus karalystėje, prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokubu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Tamsybės ir dantų griežimas šie išsireiškimai žymi nepaprastą graužatį dėl prarasto šanso rinktis gyvenimą ir tikrai gyventi. Jėzus tarė šimtininkui, eik, tebūnie tau, kaip įtikėjai, ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Evangelistas Matas pabrėžia, kad tarno pagijimas nėra Jėzaus darbu, ar bent jau nėra vien Jėzaus darbu, bet tai yra šimtininko tikėjimo darbas. Jėzus nesako, aš pagydžiau tavo tarną, bet tebūnie tau, kaip įtikėjai. Taigi pagonio priešo tikėjimas, jo meilės atsakas į Dievo dovaną yra toks didelis, kad jo tarnas pasveiksta. Todėl ir mes kiekvienoje Eucharistijoje kartojame šiuos šimtininko, pagonio, okupanto, priešo žodžius, prašydami sau tokios tikėjimo dovanos, tokio atsako į Dievo dovaną ir prašydami, kad šis mūsų tikėjimas iš tikrųjų padarytų sveiką ir mūsų sielą.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.